Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Και σε αυτό εδώ το δικό μας παρείστικο αθλητικό στέκι που μαζί δημιουργήσαμε και μαζί περνάμε τα μεσημέρια του Σαββάτου. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και μέχρι τη μία θα είμαστε κοντά σας εδώ μαζί με τον Άγγελο Φιλτισάκο σήμερα στην κονσόλα των ήχων και την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή. Μιλώντας για όλα αυτά που μπορούν να μας αλλάξουν τη ζωή μας. Μιλώντας για την μαγεία του αθλητισμού, για το θαύμα του αθλητισμού. Κάποιοι θα έλεγα ότι το βιώνουν χρόνια τώρα και ξέρουν. Ξέρουν για αυτή τη δύναμη που κρύβει η άσκηση και ότι μπορεί να αποτελέσει φάρμακο και θεραπεία για πολλές ασθένειες. Υπάρχουν πραγματικά εκατοντάδες πλέον έρευνες που το αποδεικνύουν καθημερινά και είναι ασύλληπτο έτσι να ψάχνεις για θαυματουργά φάρμακα και θεραπείες προκειμένου να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα υγείας και η λύση να βρίσκεται σε μόλις λίγα λεπτά άσκησης τη μέρα. Και το θέμα που θα κουβεντιάσουμε σήμερα σε αυτό το πρώτο μέρος έχει μια τέτοια προσέγγιση. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την νόσο του Πάρκινσον, για την δεύτερη συχνότερη νευροεκφυλιστική νόσο μετά το Αλτσχάιμερ που μετρά κοντά στα 10 εκατομμύρια περιστατικά παγκοσμίως και θα μιλήσουμε για την επίδραση της άσκησης καθώς έρευνες κατέδειξαν πως η συστηματική φυσική δραστηριότητα μπορεί να βελτιώσει την υγεία των ασθενών που πάσχουν από Πάρκινσον και να επιβραδύνει κατά πολύ την επιδείνωση της νόσου. Κοντά μας λοιπόν για να κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό είναι η κυρία Μαρία Σταμέλου, καθηγήτρια νευρολογίας με εξειδίκευση στην νόσο Πάρκινσον και στις κινητικές διαταραχές, με εκτενές ερευνητικό έργο για το οποίο έχει κιόλας βραβευτεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κυρία Σταμέλου, καλώς ήρθατε εδώ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα σας κυρία Σπύρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να μιλήσουμε για κάτι τόσο σημαντικό.
Είναι πραγματικά τιμή και χαρά να σας έχουμε σήμερα κοντά μας για να κουβεντιάσουμε πολύ σωστά για ένα θέμα, για ένα πρόβλημα υγείας, το Πάρκινσον, που είναι αλήθεια ότι τρομάζει λίγο με το άκουσμα και μόνο. Όμως θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι και η επιστήμη αλλά και ο αθλητισμός και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να κάνει το θαύμα του. Είναι έτσι?
Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Η Πάρκινσον, όπως είπατε, είναι μια νόσος νευροεκφυλιστική. Αυτό σημαίνει ότι κάποια νευρικά κύτταρα, συγκεκριμένα αυτά που παράγουν ντοπαμίνη, αρχικά δυσλειτουργούν και στη συνέχεια εκφυλίζονται. Αυτό είναι μια διαδικασία που συμβαίνει αργά μέσα στις δεκαετίες. Είναι μια δηλαδή χρόνια νόσος που αργά-αργά, δυστυχώς, όσο περνάνε τα χρόνια, προοδευτικά επιδεινώνεται.
Τα αίτια της έχουν διερευνηθεί, κυρία Σταμέλου?
Πάρα πολύ, ειδικά τα τελευταία χρόνια και ειδικά με την επανάσταση της γενετικής. Στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων η αιτία είναι μια σύμπραξη γενετικής προδιάθεσης και περιβαλλοντικών παραγόντων. Υπάρχει όμως ένα μικρό ποσοστό, μικρότερο, 5 με 10% των ασθενών, που η αιτία είναι καθαρά κληρονομική. Δηλαδή υπάρχει ένα γονίδιο που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και αποτελεί την αιτία της νόσου. Κατά κύριο λόγο όμως είναι σποραδική, όπως την ονομάζουμε, δηλαδή συνήθως δεν εμφανίζεται οικογενειακό ιστορικό.
Ποιες ηλικίες θα λέγατε ότι συνήθως προσβάλλει?
Αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, γιατί συνήθως στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων το Πάρκινσον αφορά τους μεγάλους ανθρώπους, στην τρίτη ηλικία. Και είναι αλήθεια, βέβαια, ότι η μέση ηλικία είναι γύρω στα 60 με 65 έτη. Ωστόσο, ξέρουμε ότι μπορεί να νοσήσει κανείς πολύ πολύ νωρίτερα. Μάλιστα, η μικρότερη ηλικία είναι εξπέσει αναζητή στην παιδική ηλικία, για να καταλάβετε. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, διαπιστώνουμε ότι πραγματικά αφορά πολύ περισσότερους ανθρώπους. Και 20 και 30 και 40 χρονών, και εκεί έχουμε και τη δυσκολία στη διάγνωση. Γιατί πολλές φορές αργεί, καθυστερεί αυτή, λόγω της αίσθησης ότι υπάρχει αναφορά μόνο την τρίτη ηλικία. Δεν ισχύει αυτό.
Mm-hmm. Με τι συμπτώματα εμφανίζεται συνήθως, κυρία Στανάλη, το Πάρκινσον? Το τρέμουλο, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι μοναδική ένδειξη ότι μπορεί κάποιος να πάσχει από την νόσο αυτή?
Αυτό χαίρομαι που το ρωτάτε, διότι υπάρχει μια παρανόηση ότι ο τρόμος το ονομάζουμε εμείς, ας πούμε, το τρέμουλο, ότι αυτό είναι, θα σημαίνει Πάρκινσον, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου έτσι. Μόνο ένα 30% των ασθενών με Πάρκινσον τρέμουν. Και επίσης υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να τρέμει σε αυτήν την ηλικία. Υπάρχουν άλλες αιτίες τρόμου, δηλαδή. Άρα δεν ταυτίζεται ο τρόμος με το Πάρκινσον. Το βασικό χαρακτηριστικό της Πάρκινσον κινητικά είναι η βραδικινησία, δηλαδή η αργή κίνηση, η δυσκολία στις επαναλαμβανόμενες κινήσεις και η δυσκαμψία. Αυτό που οι ασθενείς πολύ συχνά περιγράφουν ως μάγκωμα στις κινήσεις, μια δυσκολία στις κινήσεις. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό κινητικό σύμπτωμα της νόσου.
Στην Ελλάδα έχουμε πολλούς ανθρώπους που πάσχουν από Πάρκινσον?
Έχουμε, βέβαια, όπως και σε όλο τον κόσμο, ένα 3% του γενικού πληθυσμού σε γενικές γραμμές, το οποίο όμως εξαρτάται από την ηλικία. Δηλαδή, όσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο πιθανό είναι να αναπτύξουμε την νόσο. Είναι περίπου το 1% άνω των 60 ετών περίπου νοσή.
Στατιστικά έχουν συσχετιστεί αυτά τα περιστατικά με κάποιους παράγοντες?
Αιτιολογικούς παράγοντες, φαντάζομαι, εννοείται. Mm-hmm. Σε γενικές γραμμές, περιβαλλοντικούς παράγοντες έχουμε, δηλαδή θεωρείται ότι ίσως η καφεΐνη προστατεύει από την ανάπτυξη νευροεξέλιξης στην Πάρκινσον, ή ότι όσο παράξενο και να ακουστεί, το κάπνισμα, η νικοτίνη μπορεί να δρά νευροπροστατευτικά. Ωστόσο, αυτό, ειδικά για την νικοτίνη, προφανώς με το δεδομένο ότι αυτό είναι κάτι ξεκάθαρα θανατηφόρο, δεν συστήνεται ποτέ και πουθενά. Ίσα-ίσα, οι ασθενείς που έχουν Πάρκινσον και καπνίζουν πάνε χειρότερα σε γενικές γραμμές, όπως είναι λογικό. Αλλά ψάχνει κανείς τους περιβαλλοντικούς παράγοντες ακόμα, γιατί είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ας πούμε, γίνεται πολλή έρευνα πάνω σε αυτό. Ειδικά στην Ελλάδα έχουμε κάποια γονίδια που είναι πιο συχνά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
Μάλιστα,
στην Ελλάδα περιγράφηκε στον ελληνικό πληθυσμό το πρώτο ιστορικά γονίδιο που μπορεί να προκαλέσει Πάρκινσον. Οπότε έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες στον ελληνικό πληθυσμό, θέλω να πω, όσον αφορά την αιτιολογία της νόσου.
Ξέρω, κυρία Σταμέλο, ότι υπάρχουν επαναστατικές μέθοδοι πλέον στην αντιμετώπιση του Πάρκινσον. Έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται έρευνες προς την κατεύθυνση αυτή. Τι όπλα λοιπόν υπάρχουν σήμερα στην αντιμετώπιση?
Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχουμε πάρα πολλά καινούργια πράγματα. Η βασική μας όμως προσέγγιση μέχρι τώρα στο τι έχουμε είναι ότι προσπαθούμε να προφανώς να ενισχύσουμε αυτό το σύστημα που νοσεί, δηλαδή την ντοπαμίνη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά φάρμακα, τα οποία βέβαια είναι συμπτωματικά, βοηθούν τα συμπτώματα, που βελτιώνουν όμως σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των ασθενών μέσα στα χρόνια. Και πέρα από τα φάρμακα, έχουμε και άλλες μεθόδους όταν αυτές κρίθουν απαραίτητες, όπως για παράδειγμα τον εντοβάθη εγκεφαλικό ερεθισμό, με πολύ καινούργια συστήματα, τα οποία έχουν πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από παλιότερα, αλλά και διάφορα άλλα, όπως αντλίες έχησης φαρμάκων κτλ. Υπάρχει μια πολύ καινούργια μέθοδο, δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα, αλλά πιστεύω ότι θα έρθει και εδώ. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, έχουμε πραγματικά προχωρήσει πάρα πολύ τη γνώση μας και τα όπλα που έχουμε στη χαρίτρα μας για να βοηθήσουμε τους ασθενείς.
Είναι πραγματικά ενθαρρυντικά όλα αυτά τα οποία μας λέτε. Τώρα, η επίδραση της άσκησης στους ανθρώπους που πάσχουν από Πάρκινσον, ποια είναι, κυρία Σταμέλο, γιατί θεωρείται σημαντική?
Δεν είναι απλά σημαντική, είναι κεφαλαιόδου σημασίας, είναι βασικός πυλώνας στην εξέλιξη, στην πορεία του ανθρώπου που νοσεί με αυτή τη νόσο. Είναι δηλαδή ένα από τα πολύ βασικά πράγματα, μαζί με τα φάρμακα, που θα καθορίσουν στην ουσία την ποιότητα ζωής των ασθενών στις δεκαετίες. Έτσι, γιατί κανείς ζει με αυτή τη νόσο όλη την υπόλοιπη ζωή του. Είναι τόσο κεφαλαιόδου σημασίας, διότι, όπως σας είπα προηγουμένως, τα φάρμακα που έχουμε βοηθούν τα συμπτώματα, αλλά δεν βοηθούν, δεν επηρεάζουν την εξέλιξη της νόσου. Η άσκηση όμως μπορεί. Η άσκηση λοιπόν μπορεί να κάνει αυτό που ακόμα τα φάρμακα δεν μπορούν να κάνουν. Και που ειλικρινά είναι το πρώτο πράγμα που με ρωτούν οι ασθενείς μου όταν βγει η διάγνωση και θέσει τη διάγνωση ότι ξέρετε έχετε Πάρκινσον. Το πρώτο πράγμα που με ρωτά κανείς είναι μπορώ να κάνω κάτι για να σταματήσω το πράγμα εδώ ή για να καθυστερήσω την εξέλιξη. Και ναι, μπορεί. Μπορεί να κάνει άσκηση. Αυτό είναι το.
Είναι εκπληκτικό αυτό το οποίο μας λέτε.
Είναι πραγματικά και προσπαθώ με κάθε τρόπο εμφατικά να πείσω, γι' αυτό χαίρομαι για το σημερινό μας θέμα. Φυσικά, πέρα από την ίδια την εξέλιξη της νόσου, παίζει ρόλο η άσκηση στα πάντα, έτσι όπως ξέρετε πολύ καλά. Το να διατηρήσω και να χτίσω ένα σωστό μυοσχελετικό σύστημα, ένα καλό κυκλοφορικό και καρδιοπνευστικό, θα είναι αρρωγός ούτως ή άλλως σε όλη την πορεία της ζωής μου με την νόσο μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Οπότε είναι πολλαπλή η σημασία της, αλλά πραγματικά κεφαλαιώδης.
Ποιος είναι, θα λέγατε, ακριβώς ο μηχανισμός δράσης της άσκησης στους παρκισονικούς ανθρώπους?
Λοιπόν, εδώ τώρα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα βέβαια. Θα προσπαθήσω να το συνοψίσω στα πολύ βασικά. Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί. Άλλοι έχουν έτσι πολύ βραστιπρόθεσμα αποτελέσματα, δηλαδή την ώρα που ασκούμε. Αλλά οι πιο σημαντικοί είναι αυτοί που έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, δηλαδή πάνω στην λειτουργία των νευρικών κυττάρων μέσα στις δεκαετίες, ας πούμε. Ουσιαστικά, όταν ασκούμαστε παράγουμε ντοπαμίνη, ειδικά όσο πιο υψηλή ένταση είναι η άσκηση, τόσο πιο πιθανό είναι να παράγουμε. Να αναγκάζουμε τα κύτταρά μας, τα νευρικά μας κύτταρα να λειτουργήσουν καλύτερα, βελτιώνουμε την πλαστικότητα του εγκεφάλου, με αυτόν τον τρόπο καθυστερούμε την εκφύλιση. Και φυσικά πέρα από όλα αυτά, ένας έμεσος μηχανισμός είναι και το πόσο καλύτερα αισθανόμαστε κατά τη διάρκεια αυτή. Και εδώ θέλω να πω πραγματικά ότι νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα κέρδη, πέρα από τα αντικειμενικά που έχουν να κάνουν με τα κύτταρα κτλ., είναι ότι όταν ο ασθενής αρχίζει να ασκείται με την νόσο του Πάρκινσον και το κάνει συστηματικά και αρχίζει να βιώνει τα ωφέλη, ο ίδιος αισθάνεται τόσο πολύ πιο δυνατός απέναντι στην νόσο, γιατί αντιλαμβάνεται ότι έχει ένα όπλο στα χέρια του που εξαρτάται από τον ίδιο και μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Και νομίζω ότι αυτή η γνώση, η συνειδητοποίηση και η δύναμη που δίνει αυτό το πράγμα από μόνα τους είναι πάρα πολύ σημαντικά επίσης.
Δεδομένου λοιπόν ότι η νόσος Πάρκινσον, εκτός από τα κινητικά συμπτώματα που μας είπατε, προκαλεί και μη κινητικά συμπτώματα, να υποθέσω λοιπόν ότι βοηθάει διπλά και σε αυτό, βοηθάει, ας πούμε, στη σκέψη, στη μνήμη, γιατί σας άκουσα να μιλάτε για πλαστικότητα του εγκεφάλου, ότι βοηθάει στην πλαστικότητα του εγκεφάλου. Βοηθάει όντως?
Ακριβώς. Και όπως το λέτε, βοηθάει, γιατί και αυτά είναι τα νευρικά κύτταρα τα οποία προσβάλλονται στην πορεία της νόσου. Οπότε και αυτά προστατεύονται από την άσκηση. Και εκτός από αυτό, η κατάθλιψη, η αρχώδης διαταραχή που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, η διαταραχή στον ύπνο που έχουν οι ασθενείς με Πάρκινσον, αλλά ακόμα και η δυσκυλιότητα, που είναι ένα πολύ βασικό πρόβλημα σε πολλούς ασθενείς με νόσου Πάρκινσον, βελτιώνονται σαφώς με την άσκηση. Οπότε αφορά όχι μόνο την κίνηση, αλλά και πολλά άλλα συμπτώματα.
Τώρα, η άσκηση, θα λέγατε ότι βοηθάει όλα τα κινητικά συμπτώματα της νόσου, κυρία Σταμέλου?
Αυτό δεν ισχύει. Νομίζω όμως ότι είναι αρκετά εξατομικευμένο και θεωρώ ότι καλύτερα να μην μπούμε σε περιπτώσεις το κάθε σύμπτωμα ξεχωριστά, γιατί πραγματικά είναι πολύπλοκα και πολύπλευρα τα συμπτώματα της νόσου. Είναι πολύ εξατομικευμένο, θα έλεγα αυτό.
Τι είδους άσκηση θα λέγατε ότι προτείνετε, αερόβια, αναερόβια, και αν επιλέξουν, ας πούμε, για παράδειγμα την αερόβια, με τι ένταση θα πρέπει κάποιος να δουλεύει?
Αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση και πολύ συχνή. Ξεκάθαρα αερόβια σίγουρα. Δηλαδή η αερόβια είναι εκ των όρων άνευ. Δεν γίνεται χωρίς αερόβια άσκηση. Τώρα, η υψηλή ένταση άσκηση έχει φανεί ότι είναι αυτή που έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά εγώ τώρα θα πάω πέρα από τις μελέτες λίγο και στην πράξη, στην κλινική εμπειρία και στην πράξη, να σας πω ότι εδώ θα πρέπει να εξατομικεύσουμε πάρα πολύ, γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Δηλαδή, καταρχάς εξαρτάται από πού ξεκινάει κάποιος. Ένας ασθενής, για παράδειγμα, 70 χρονών, θα πω. 70 χρονών, ένας νέος ασθενής δηλαδή. 70 χρονών, ο οποίος έχει και άλλα προβλήματα υγείας και δεν έχει γυμναστεί ποτέ. Ή έχει κάποια κιλά περισσότερα, το να ξεκινήσουμε συστήνοντας υψηλή ένταση καθημερινή αερόβια άσκηση, νομίζω θα
είναι δύσκολο, ανέφικτο.
Ακριβώς. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα προτείνουμε σε έναν άνθρωπο για να το κάνει. Γιατί θα πρέπει να βρούμε κάτι που του αρέσει, κάτι που είναι πιθανό να το κρατήσει κιόλας, να το διατηρήσει, να είναι συνεπής και σιγά σιγά να μπει σε μια τέτοια διαδικασία, να γνωρίσει το σώμα του, να γνωρίσει τις ικανότητές του, να τις πιστέψει και να πάμε παρακάτω. Άρα, το λέω αυτό γιατί πολύ συχνά διαβάζουμε στις μελέτες και στο ίντερνετ και τα λοιπά ότι χρειάζεται υψηλή ένταση άσκηση καθημερινά και αυτά. Και αυτό αποθαρρύνει πάρα πολλούς ασθενείς που δεν είχαν μέχρι τότε κάποια σχέση με την άσκηση. Δεν το θέλουμε αυτό. Ό,τι άσκηση και να κάνει ένα ασθενής, αρκεί να μην τραυματιστεί και να μην είναι επικίνδυνη προφανώς, είναι καλή και σιγά σιγά θα τον βάλει σε μια σειρά που ο ίδιος αργότερα μπορεί να χτίσει πάνω σε αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι στην διάρκεια της άσκησης πολλά από τα συμπτώματα του Πάρκινσον, όπως ο τρέμουλο και οι αργές κινήσεις, βελτιώνονται. Και το έχω διαπιστώσει, κυρία Σταμέλου, ιδίη σώμαση, με αθλητή πυγμαχίας, ο οποίος πάσχει εδώ και 8 χρόνια από Πάρκινσον. Νόσησε πολύ νωρίς, μόλις στα 45 του. Υπήρξε πρωταθλητής Ελλάδας στο καράτε και στο ταϊκβοντό. Τα τελευταία χρόνια κάνει πυγμαχία και είναι σήμερα κοντά μας για να μας επιβεβαιώσει τα όσα λέτε, γιατρέ μου, να μας πει δηλαδή πώς τον βοηθάει η άσκηση και αν του έχει καλυτερεύσει την καθημερινότητα. Κοντά μας λοιπόν είναι ο Νεκτάριος Καρτσάκης. Νεκτάρι, μας ακούς?
Ναι, σας ακούω πολύ καλά, Βίκη.
Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, Βίκη, και σε εσένα και στην παρέα σου, την κυρία Σταμέλου.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες να μιλήσεις σήμερα εδώ στην εκπομπή και να μοιραστείς την εμπειρία σου με τους ακροατές Ερασπορ. Ξέρω ότι κάνεις αθλητισμό, Νεκτάρια, πάρα πολλά χρόνια. Πρωταθλητισμό για την ακρίβεια, έτσι. Τα μαχητικά αθλήματα ήταν και εξακολουθούν να είναι τα αγαπημένα σου. Πριν λοιπόν από 8 χρόνια, όπως είπα, διαγνώστηκες με Πάρκινσον. Τι αλλαγές λοιπόν έφερε στη ζωή σου αυτή η ασθένεια και πώς είναι, περίγραψε μας λίγο, πώς είναι τα τελευταία 8 χρόνια η καθημερινότητά σου?
Το Πάρκινσον δεν μπαίνει εν μία νυχτή στη ζωή του ανθρώπου. Έτσι και σε μένα λοιπόν, σταδιακά άρχισαν κάποια συμπτώματα. Ένα χρόνο πριν να διαγνωστώ επίσημα με την ασθένεια, είχε πέσει κατάκι τη μητέρα μου με εγκεφαλικό. Εγώ περνούσα, αυτό ήταν ένα φόντο κατάθλιψης για μένα. Ήταν το τέλειο φόντο να ευδοκιμήσει το Πάρκινσον. Σιγά σιγά λοιπόν άρχισα να διαπιστώνω ότι χάνω την ισορροπία μου, ότι είμαι ασταθής, ότι δεν μπορούσα να βάλω τις κάλτσες με τα παπούτσια μου. Πήγα στον νευρολόγο, μου είπε για εξορροπιαμιδικό σύνδρομο. Αυτό το λένε οι νευρολόγοι από ό,τι ξέρω στην περίπτωση που δεν είναι ακόμα σίγουροι αν έχεις Πάρκινσον. Αυτό στην πορεία επιβεβαιώθηκε με την εξέταση που έκανα και έκτοτε η καθημερινότητα μου έχει αλλάξει δραματικά. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Δεν μπορώ να βάλω τις κάλτσες μου, τα παπούτσια μου μερικές φορές αν δεν πάρω τα φάρμακά μου και δεν μπορώ να...
Δεν είσαι πολύ λειτουργικός, εννοείται, να μετακινηθώ
στο λεωφορείο όταν κάποιο μου χτυπάει την πλάτη από πίσω και μου λέει συγγνώμη να περάσω. Η προσπάθειά μου να περάσει γίνεται, με κάνει να μένω ακίνητος πολλές φορές. Στο ταξί πολλές φορές όταν σταματάω υπάρχει κοινωνικός ρατσισμός. Σε περνάνε για πρεζάκια γιατί σε βλέπουν ότι τρέμει το χέρι σου. Και αυτό είναι το χειρότερο, ο κοινωνικός ρατσισμός. Κάποια άλλα συμπτώματα είναι ότι δεν μπορώ να ανοίξω τη σακούλα από το σούπερ μάρκετ. Δεν είναι μόνο το τρέμουλο το οποίο ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Είναι πολλά περισσότερα το Πάρκινσον. Αλλά ευτυχώς έχω καταφύγιο τον αθλητισμό, όπως είπες, Βίκη.
Εκεί λοιπόν θέλω να καταλήξω, γιατί αυτή τη συνήθειά σου να πηγαίνεις για προπόνηση δεν την έχεις αλλάξει, Νεκτάρια, παρά την ασθενειά σου. Και θέλουμε λοιπόν να μας πεις πώς σε βοηθάει και αν βλέπεις το σώμα σου να γίνεται πιο λειτουργικό.
Είναι το καταφύγιό μου, ο αθλητισμός, όπου ξαναζεί ο παλιός Νεκτάριος μέσω της άσκησης. Είναι αυτό που μου ανανεώνει την πίστη μου για ζωή, ανανεώνει την αυτοπεποίθησή μου ότι έχει αξία πια ακόμα η ζωή και παίρνω, εκτός από την ψυχολογική επίδραση, υπάρχει και σωματική επίδραση που αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία μεταξύ τους και αν δεν πάω στο γυμναστήριο μια μέρα νιώθω ότι δεν έχω πάρει τα φάρμακά μου.
Όπως είπα και στο ξεκίνημα, σε έχω δει να κάνεις πυγμαχία και είδα ότι την ώρα της προπόνησης κυριολεκτικά μεταμορφώνεσαι.
Η πυγμαχία και γενικότερα οι πολεμικές τέχνες είναι η ζωή μου, είναι η ψυχή μου. Καταθέτω την ψυχή μου εκεί. Όταν δίνω μια γροφιά ή μια κλωσιά, δεν τη δίνω με το σώμα μου, τη δίνω με την ψυχή μου. Και είναι ο τρόπος για να ξαναζήσω, σαν να μην έχω πάθει την αρρώστια. Η αρρώστια φυσικά υπάρχει και καλπάζει πολλές φορές. Αλλά εγώ αντιστέκομαι μέσω της προπόνησης. Ουσιαστικά είναι με την πολεμική τέχνη που προσπαθώ να την κατατροπώσω. Η ζωή είναι σαν 15 γύρους επαγγελματικής πυγμαχίας. Στο 15ο γύρο είναι σηκέ το παιχνίδι, θα κερδίσει ο θάνατος. Εγώ προσπαθώ να κερδίσω τους υπόλοιπους 14 γύρους στα σημεία.
Και καλά κάνεις. Κυρία Σταμέλου, πώς γίνεται να βελτιώνονται τα συμπτώματα κατά τη διάρκεια της άσκησης?
Καταρχάς, ευχαριστώ τον Νεκτάριο για αυτή την κατάθεση που κάνει σήμερα, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό οι διασθενείς να μοιράζονται τις εμπειρίες τους. Νεκτάριο, να ρωτήσω κάτι. Έκανες πολεμικές τέχνες και πριν, έτσι δεν είναι, πριν να διαγνωστείς από
ασχολούμαι, το κατάλαβα. Ασχολούμαι από το 1980 με τις πολεμικές
αυτό
τέχνες.
Αυτό είναι. Αυτό εδώ θέλω να πω ειδικά για τον Νεκτάριο και αυτό που περιγράφει, τη σημασία, την πολύ σημαντική. Τεράστια σημασία του γεγονότος ότι ο ίδιος εδώ και πάρα πολλά χρόνια έκανε αυτό. Αυτό έχει κάνει έχει χτίσει ένα κύκλωμα, ας πούμε, χοντρικά στον εγκέφαλό του, το οποίο το εξασκεί και το χρησιμοποιεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό αντιστέκεται την νόσο. Δηλαδή, θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα μιας άλλης κατάστασης που έχει να κάνει με, όχι ακριβώς με άσκηση, αλλά με χορό. Είναι ένα υπέροχο θέαμα να το βλέπει κανείς. Άνθρωποι με Πάρκινσον πολύ μεγάλης ηλικίας. Είναι ένα συγκεκριμένο περιστατικό από την Αργεντινή, για παράδειγμα, που είναι 90 χρονών μια κυρία, η οποία είναι από την Αργεντινή, οπότε έχει το αργεντίνικο τάγκο στο αίμα της. Mm-hmm. Είναι 90 χρονών, έχει 40 χρόνια την νόσα. Δεν μπορεί να περπατήσει και μόλις, δεν μπορεί να περπατήσει καθόλου, και μόλις μπαίνει η μουσική και έρχεται να πάρει ο καβαλιέρος, μπορεί να χορέψει τάγκο, παρακαλώ, που το αργεντίνικο τάγκο είναι πολύ απαιτητικό. Θέλω να πω αυτό, είναι ένα που μας λέει σήμερα ο Νεκτάριος, είναι ένα ακόμα σημαντικό χαρακτηριστικό, ότι δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τη γυμναστική μες στη ζωή του. Αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο στην πορεία της νόσου. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά για την κατάσταση, Νεκτάριε, σήμερα.
Θα ήθελα να σας πω, κυρία Σταμέλου, ναι, ότι η πυγμαχία περιέχει ένα είδος χορογραφίας, γιατί προσπαθείς να γίνεις ένα με τον αντίπαλό σου. Για να αποφύγεις το χτύπημα του αντιπάλου, μπαίνεις ένα είδος χορού με τον αντίπαλό σου.
Ο χορός στο ρίγκ, λοιπόν.
Είναι χορός στο ρίγκ αυτό, είναι παραπλήσιο. Δηλαδή, εμείς είμαστε πολεμικοί καλλιτέχνες. Οι χορευτές είναι καλλιτέχνες, εμείς είμαστε πολεμικοί καλλιτέχνες.
Νεκτάρια Καρτσάκη, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, αυτή η θετική επίδραση της άσκησης θα λέει ότι συνεχίζεται και μετά, νιώθεις δηλαδή καλύτερα και την υπόλοιπη μέρα?
Συνεχίζεται, γιατί είναι ψυχολογικό, έχει ψυχολογικό αντίκτυπο η άσκηση, η ψυχολογία είναι το παν, αλλά και σωματική επίδραση υπάρχει. Φυσικά δεν γίνεσαι καλά, το Πάρκινσον εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά πιστεύω ότι βοηθάει πάρα πολύ, όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανένας.
Επομένως, κυρία Σταμέλου, μετά από όλα αυτά τα οποία μας καταθέτει ο Νεκτάριος Κατσάκης, το κέρδος είναι τεράστιο.
Ακριβώς, είναι τουλάχιστον το ίδιο, μην πω και περισσότερο σημαντικό από τη φαρμακευτική αγωγή που εμείς δίνουμε. Οπότε, ναι, είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της θεραπείας.
Νεκτάριε, ξέρω ότι προετοιμάζεσαι να μετάσχεις τον Αύγουστο στην Ολλανδία στους Παγκόσμιους Αγώνες για Παρκινσονικούς Αθλητές. Έτσι.
Ναι,
σε τι άθλημα θα μετάσχεις?
Στην άρση θανάτου, η οποία είναι ένας καινούργιος έρωτας για μένα, έχω αρχίσει να την εξασκώ εδώ και 6 μήνες. Θα μετάσχουν και άλλοι 3 αθλητές, ο Νίκος ο Κουκουλάκης, ο Γιάννης ο Δούμας και ο Βαγγέλης ο Γκόργας. Έχω προσωπικό ρεκόρ 135 κιλά, προσπαθώ να φτάσω στα 150 αν μπορέσω.
Μπράβο, εξαιρετικός.
Με σωματικό βάρος 65 κιλά. Και το δεύτερο άθλημα που θα μετάσχω είναι η πυγμαχία. Και εδώ θα ήθελα να κάνω έκκληση και στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας. Θεωρώ ότι είμαι πυγμαχικά άστεγος. Αν μπορούσε να διαθεθεί κάποιος προπονητής και να υποστηρίξει την προσπάθειά μου, γιατί μέσα από αυτή την προσπάθεια θα δείξει και η κοινωνική της ευαισθησία και θα δοληθεί η πυγμαχία στους παρκινσονικούς σε όλο τον κόσμο.
Πόσες φορές την εβδομάδα γυμνάζεσαι για να είσαι έτοιμος?
Γυμνάζομαι ούτως ή άλλως, είτε για αγώνες είτε χωρίς αγώνες, κάθε μέρα. Γιατί είναι τρόπο ζωή για μένα, δεν έχει σχέση με τους αγώνες αυτό.
Η διάκριση θα έρθει, Νεκτάριε?
Η διάκριση είναι και μόνη της συμμετοχή, αλλά το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι που πάω εγώ καταθέτω την ψυχή μου.
Σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ για αυτή εδώ τη συνομιλία σήμερα. Σου εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή σου, γιατί είσαι μαχητής, το έχεις αποδείξει χρόνια, το αποδεικνύεις βεβαίως και τα τελευταία 8 χρόνια με τη μάχη που δίνεις καθημερινά με την ασθένεια του Πάρκινσον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νεκτάριε.
Εγώ σε ευχαριστώ, Βίκη, που μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω για την ασθένεια και να ενημερώσω κάποιους ανθρώπους ότι τελικά στη ζωή όλα αντιμετωπίζονται. Η ζωή είναι μικρή και κρατάει λίγο, είτε για αυτούς που ζουν πολύ, είτε για αυτούς που ζουν λίγο. Ούτως ή άλλως θα περάσει γρήγορα.
Νεκτάριε Καρτσάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Σταμέλου, σας ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ για όλη αυτή την κουβέντα που είχαμε σήμερα, για τα τόσο σημαντικά που μας είπατε.
Εγώ ευχαριστώ. Να μπορώ να προσθέσω κάτι τελευταίο. Καταρχήν να πω ότι συγχαρητήρια στο Νεκτάριο. Θέλω να πω ότι παίρνουμε όλοι παράδειγμα από το Νεκτάριο. Όλοι. Δεν χρειάζεται να έχει κάνει πάρτι σου για να πάρει παράδειγμα από το Νεκτάριο. Να πω όμως, και ότι είναι εντυπωσιακά όλο αυτό που έχει καταφέρει, να πω όμως ότι για τους περισσότερους ανθρώπους που δεν, ίσως να μην έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τόσο φοβερά πράγματα όπως ο Νεκτάριος με τη Δημαρχία, ότι ακόμα και κάθε μέρα, μισή ώρα περπάτημα, κάθε μέρα, γρήγορο περπάτημα, είναι σημαντικό για την εξέλιξη της ασθενειάς του.
Κυρία Σταμέλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι πάντα επιτυχία στο πολύ σημαντικό έργο σας.
Ευχαριστώ εγώ πολύ. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.